ካብ ከባቢ አስመራ ዓዲ ጓዕዳት ክሳብ ኣቑርደት ዝርጋሕ ንዞባታት ማእኸልን ጋሽባርካን ዝራኸብ 134 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ በዓል ክልተ መስመር ናይ ቅጥራን ፅርግያ ህንፀቱ ብወግዒ ተኸፊቱ ወቅዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሻባይት ከም ዝሓበሮ እዚ ብቻይናዊ ኩባንያ ሲፌኮ ዝስራሕ ዘሎ በዓል ክልተ መስመር ፅርግያ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
እቲ ብቻይናዊ ኩባንያ ስፌኮ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መደብ ካብ ሃበላ ክሳብ ኣጨታ ዝርጋሕ በዓል ክልተ መስመር ኮይኑ ንውሓቱ ድማ 30 ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብቲ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ክደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብሪ ሂወት ዝተረኽበሉ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዐ ሚኒስተር ህንፃ ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃ ኣስፋሃ ካብ ኣስመራ ንከተማ ከረን ቆይፁ ንዞባ ጋሽባርካ ዝኣቱ ፅርግያ ኣብ ገለ ቦታታት ጥውይዋያትን ኣቐበ ቁልቁልን ዝበዝሖ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፅበትን እርጋንን ስለ ዘለዎ ንተሽከርከርቲ የፀግም ከም ዘሎ ድሕሪ ምክባር እዚ ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ቀጥራን ፅርግያ ነቲ ፀገም ኣብ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ክሳብ ኣቑርደት ዘለዎ ርሕቐት ብ20 ኪሎ ሜትር ዘጉድል ዓብዪ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂያዊ መስመር ምዃኑ ገሊጹ። ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚንጋንግ ድማ እቲ ፕሮጀክት መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ድልዱል ዝምድናን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ስራሕ ብኮንትራት ወሲድዎ ዘሎ ኩባንያ ስፌኮ ሰፊሕ ተመክሮን ብቕዓትን ዝውንን ብምዃኑ ተመክሮ ነቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ክኢላታት ከካፍልን ከቕስምን ትፅቢት ከም ዝግበር ተዛሪቡ። ካብ ሚኒስትሪ ህንፃ ኢንጂነር ሳምሶን ተስፋይ ብግዲኡ እዚ ካብ 2050 ሜትር ልዕሊ ፅፍሒ ባህሪ ተበጊሱ ናብ 910 ሜትር ዝወርድ ናይ 134 ኪሎ ሜትር ፅርግያ 10 ቢንቶታት ክህልዎ ምዃኑ ኣረድኡ። ኣካየድ ስራሕ ኩባንያ ስፌኮ ሚስተር ቼኒዩ ብወገኑ እዚ 104 ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ዝሓቆፈ ስራሕ ንብዙሓት ኣፃደፍን ኣሸገርቲ ቅርፂ መሬትን ከቃልል ምዃኑ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።